Nejznámější ženou počátku českého novověku je bezpochyby Polixena z Pernštejna. V rudolfínské Praze byla první dámou království. Znalci památek si možná připomenou ještě její matku, španělskou šlechtičnu Marii Manrique de Lara, která do Prahy přivezla pražské jezulátko. Další Polixeniny sestry zná však už jen málo kdo. V evropské politice přitom sehrály mimořádnou roli. Připomíná je kniha Pavla Marka Pernštejnské ženy, kterou vydalo nakladatelství Lidové noviny. Ukázky z ní přečte Lucie Vašinková. Pořad v režii Ireny Hýskové připravila Milena Štráfeldová. Přeji vám pěkný poslech.
Ex Libris.
Podtitul knihy zní Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách Habsburské dynastie. A čtenáře nejspíš překvapí, jak velký vliv na politiku přelomu 16. a 17. století mohly mít příslušnice jednoho českého šlechtického rodu. Markova kniha zcela popírá představu, že působení žen se omezovalo na sféru rodiny, domácího hospodaření nebo reprezentaci urozených manželů. V případě Pernštejnek to byly naopak právě ony, kdo ovlivňoval kariéru a postavení mužských příbuzných. Autor navíc ukazuje jejich mezinárodní přesah, od Madridu přes Paříž a Brusel až po Vídeň. V případě Marie Manrique de Lara to jistě bylo dáno i jejím původem. Po otci totiž pocházela z rodu Mendozů, spřízněného se španělskými krály. Daleko zajímavější je však osobnost její matky Isabely Briceño, jednu z nejpozoruhodnějších dam italské renesance, která tehdy žila u místokrálovského dvora v Neapoli, opěvovali i tamní básníci.
Velebili především její tělesnou krásu, oduševnělost, moudrost, čest i schopnost postavit se překážkám života. Tyto vlastnosti nebyly přitom v Isabelině případě jen obsahem oslavných chvalospěvů, kterými si poetové pokoušeli naklonit vlivnou a inteligentní ženu. Výpovědi Isabeliných současníků i svědectví dochovaných pramenů dávají tušit, že takovou do velké míry opravdu byla.
Život Isabely Briceño byl skutečně výjimečný a přestože s rodem Pernštejnů souvisí jen zprostředkovaně, stojí za to se o jejím tragickém osudu aspoň krátce zmínit. Dáma z nejvyšších kruhů, která se úspěšně věnovala i správě rodinných statků, se v Neapoli seznámila s reformním učením humanisty Juana Valdéze a brzy patřila k jeho nejodanějším vyznavačkám. Valdézovi přívrženci však byli vystaveni stále většímu tlaku ze strany církve a mnozí z nich skončili před inkvizičním tribunálem. Hrdá a nezávislá Isabela Neapol raději opustila a spolu s manželem odešla na sever Itálie. I zde ji však začala inkvizice pronásledovat a donutila ji hledat nová útočiště mimo Itálii. Isabela se kvůli víře nakonec rozešla i s rodinou. Její vlastní děti se k ní jako k heretičce otočily zády. A to, co se inkvizici nepovedlo za jejího života, dosáhla 2 roky po její smrti, kdy ji prohlásila za kacířku.
V roce 1570 byly ukončeny všechny výslechy svědků a sebraná dokumentace v procesu Isabely Briceño byla zaslaná kardinálu Rebibovi. Veškeré výpovědi svědků v ní potvrzovaly skutečnost, že Isabela žila a zemřela jako kacířka. Nikdo z předvolaných se nepostavil na obranu její památky, a proto nezbývalo, než ji odsoudit. Zatímco pro přívržence reformace se Isabela Briceño stala vzorem hodným následování, její potomci měli na její existenci raději zapomenout. Stín inkvizičního procesu s její matkou dolehl i na Marii Manrique de Lara a ohrozil její čest. Snad právě proto se paní z Pernštejna své matky zřekla, ba dokonce souhlasila s tím, aby byl z jejího erbu odstraněn znak odkazující k Isabelinu rodu.
teď už ale k samotným penštejnským ženám. Marie se narodila jako sedmé z devíti Izabelinných dětí, přičemž přesné datum jejího narození neznáme. Jak odpovídalo dobovým konvencím v urozených kruzích, stala se nejprve dvorní dámou španělské infantky a budoucí české královny Marie Habsburské.
Dne 28. listopadu 1551 se ulice Milána zaplnily zvědavci, kteří přihlíželi slavnostnímu vjezdu Maximiliána Habsburského a jeho manželky do města. Jejich příjezd netrpělivě očekávala také Marie Manrik, pro kterou tato událost znamenala zásadní mezník jejího života. I když pro ni to pravděpodobně byla docela traumatická záležitost, pro její rodinu představovalo dceřino přijetí do služeb Marie Habsburské velkou příležitost, jak upevnit své postavení v klientské síti Habsburků. Počítalo se s tím, že Marie bude svým příbuzným zajišťovat informace o dění ve Vídni a přimlouvat se za jejich prospěch. Díky příslušnosti ke dvoru se navíc posílily naděje, že se pro Marii podaří získat odpovídajícího ženicha. Dvorní dámy byly díky svým zkušenostem a společenským vazbám mezi urozenými mladíky velmi žádaným zbožím, neboť jim přinášeli důležitý sociální kapitál.
Tento kapitál Marie Manrik de Lara zúročila opravdu vrchovatou měrou. Dcera císaře Karla V. a česká královna si svou dvorní dámu velmi oblíbila. Dokonce ji ve svých pozdějších dopisech nazývala svou nejmilejší a nejdůvěrnější přítelkyní. Až do konce svého života se zajímala o její rodinu a děti, kterým byla dokonce kmotrou. Marie Manrik tak nepochybně měla dost příležitostí, aby u královny prosazovala zájmy svých španělských příbuzných i rodiny svého manžela Vratislava z Pernštejna. Tento blízký vztah dvou Španělek se dá ze strany královny vysvětlit celkem snadno, píše Pavel Marek.
Ve Španělsku a v románských zemích obecně převládal po celý raný novověk stereotypní obraz střední Evropy coby nehostinné a studené oblasti, obývané nepřátelskými a do velké míry necivilizovanými lidmi, kteří navíc ve své většině setrvávali v kacířských bludech.
O to více Marie Habsburská snažila dát svému vídeňskému dvoru elegantní španělský ráz. Patřilo k tomu i užívání španělštiny či kastilštiny a především vysoká dvorská etiketa, kterou museli její dámy bezpodmínečně zvládnout. A to dokonce i tehdy, kdy přicházeli ke dvoru už v dětském věku jako takzvané meninas, aby dělali společnost královským dětem. Marie Manrik strávila u dvora Marie Habsburské 4 roky a poté se provdala za příslušníka významného českého rodu Vratislava z Pernštejna. Vzdělaný a zcestovalý šlechtic, kterého Maximilián pověřoval citlivými diplomatickými misemi, byl jedním z jeho nejbližších dvořanů. A tomu odpovídal i jejich svatební obřad. Velmi pravděpodobně se ho zúčastnili i Maximilián Habsburský se svou chotí Marií, která podle protokolu při sňacích svých dvorních dam předávala nevěstu ženichovi. Byla to také jediná chvíle, kdy směla bývalá dvorní dáma jíst u společného stolu s královnou.
Lesk svatebnímu veselí dodávala účast dvořanů, cizích diplomatů i zástupců jednotlivých stavovských obcí, spousta jídla a pití i doprovodné slavnosti, díky nimž se svatba obvykle protáhla na několik dní a doslova paralyzovala život celého dvora. V případě pernštejnské svatby se dokonce zastavil na celé 2 týdny. Vídeňské svatební slavnosti z roku 1555 se tak staly mezníkem vhodným k zaznamenání. Stály totiž na počátku hispánské kulturní a politické orientace, jež se v příštích letech měla stát trvalým odkazem pěstovaným v pernštejnském rodě.
Pernštejnové se díky tomuto sňatku spřízněli se šlechtickými rody od Madridu přes Neapol a Milán až do Prahy. a staly se názorným příkladem habsburské sňatkové politiky. Jejím cílem bylo vytvoření nadnárodní sítě šlechtických rodů, které budou zcela loajální panovnickému domu. Penštejn díky tomu mohl překonat určitou lokální omezenost jiných českých rodů a vidět politické dění v mnohem širším celoevropském kontextu. A na druhé straně mu manželství s Marií Manrik dodalo velkou vážnost, zejména v očích španělských Habsburků. I proto byl necelý rok po svatbě v Antverpách dekorován řádem Zlatého rouna a jako první český šlechtic přijat mezi řádové rytíře. Což kromě velké prestiže znamenalo také to, že byl osvobozen od placení daní, mýt a cel. Ani manželství, které začínalo tak slavně, se ale neobešlo bez problému.
Vratislav z Pernštejna se mohl své nevěstě pochlubit nejen skvělou kariérou u dvora, ale i nezanedbatelným jměním. Jádro pernštejnského domínia představovalo největší rodovou držbu v českých zemích, která zůstávala v bratrském nedílu. Po rozdělení majetku mezi tři bratry na Vratislava připadla mimo jiné část starého panství Pernštejn. Jeho majetková situace se však v 50. letech nijak nelepšila. Především kvůli svému nákladnému životnímu stylu musel postupně rozprodávat jedno panství za druhým a na začátku 60. let zbývaly z rozsáhlého majetku jen Tovačov a Přerov. A právě tato dvě moravská panství se pro mladý pernštejnský pár stala alternativou k životu u vídeňského panovnického dvoru. Pozdějším sídlem rodu se stal zámek v Litomyšli, který Vratislav zveleboval až do konce svého života.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Marii Manrik však víc než penštejnská rodová sídla lákal život ve Vídni. V kosmopolitním prostředí dvora mohla vést mnohem čilejší společenský život. Vymanila se tak z role pouhé manželky a matky a v porovnání s mnoha svými vrstevnicemi z Českého království si vydobila daleko svobodnější a nezávislejší postavení. Kariéra Vratislava z Penštejna od jeho sňatku s Marií Manrik prudce stoupala a roku 1566 se stal nejvyšším kancléřem Českého království. To ovšem znamenalo, že mnoho času trávil na diplomatických cestách po celé Evropě. Manželka ho při nich doprovázela spíše výjimečně, protože mezi lety 1556 až 1580 přivedla na svět celkem 19 dětí. 10 z nich přitom zemřelo ještě v dětském věku. Do našich dějin se zdaleka nejvíce zapsala její dcera Polixena, která se narodila v pořadí jako 8. dítě. A zprvu nic nenaznačovalo, že bude mít pro českou historii tak zásadní význam. K tomu, že se později stala první dámou Českého království, paradoxně napomohlo úmrtí jejího otce. Po něm se totiž poručníkem a ochráncem penštejnských dětí stal pan Vilém z Rožmberka. Majitel jeho českého domínia, nejvyšší purkrabí království a také trojnásobný vdovec.
Můžeme se jen dohadovat, jaké důvody přiměly jeho českého velmuže, aby po smrti své třetí ženy obrátil svůj zrak právě k Polixéně z Pernštejna. Ta podle líčení upoutala Rožmberka především svou krásou, zbožností a moudrostí. Žádný z historiků však dosud nezohlednil tu skutečnost, že v době dojednání sňatku byla mladou dívkou s velmi živým temperamentem. Namísto vážné a rozumné dámy vystupuje jako nespoutaná osobnost, která neváhala žertem zlehčovat dokonce jednání samotných představitelů vládnoucí dynastie.
Pro stárnoucího šlechtice, který dosud marně čekal na narození dědice svého dominia, tak mohla být mladá penštejnka velkou nadějí. Pro 20-letou Polixenu naopak sňatek s o 32 let starším mužem znamenal posílení vlastního mocenského vlivu a také naději na zmírnění ekonomických problémů své rodiny, která stála na pokraji bankrotu. Jedna z Polixeniných sester tuto situaci přesně popsala.
Rožmberg je poprávu velmi spokojen, že mu Bůh nadělil takovou společnost, neboť si nemohl přát lepší. Ani ona si však nemůže stěžovat, protože ji přímo zbožňuje. Přísahám vám, že jí projevuje mimořádnou náklonost a neustále ji zahrnuje dary.
Polixena si svého nového postavení uměla užívat. Podle dobových svědectví byla středem pozornosti, kamkoliv se svým manželem přišla. Mnozí šlechtici se na ní obraceli se svými žádostmi a prosili ji o přímluvu. Na rožmberských panstvích v jižních Čechách se při svých cestách zastavovali papežští nunciové, arciknížata a další příslušníci habsburského rodu. Vilémovo očekávání, že mu přivede na svět dědice, se však nenaplnilo a roku 1592 se Polixena ve svých 26 letech stává vdovou.
Polixena neměla mnoho důvodů k tomu, aby spěchala do nových vdavek. Její manžel ji totiž krátce před smrtí královsky zaopatřil, neboť jí zápisem v deskách zemských postoupil bohaté panství Roudnice nad Labem a rovněž domy i zahrady, při nich ležící pod Pražským hradem, tedy pod Bruskou až k samé Vltavě. Vilémův dědic Petr Vok navíc své švagrové přiznal také 25 tisíc kop míšeňských grošů jako odvěnění, ačkoliv Polixena svému muži ve skutečnosti žádné věno nepřinesla. Mohla si též ponechat polovinu veškerého vybavení Rožmberského paláce na Hradčanech.
To vše Polixeně umožnilo, že mohla ze svého paláce na hradě vytvořit proslulý Pernštejnský salon, místo schůzek politiků, cizích velvyslanců a dalších významných osobností své doby. A po 11 letech vdovství se znovu provdala. Tak dlouho totiž bývalá manželka nejvyššího purkrabího čekala na ženicha, který jí bude svým postavením hoden. Stal se jim příslušník jednoho z nejstarších českých rodů Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic, kancléř království a horlivý katolík.
Lobkovicův sňatek se proměnil v nejdůležitější společenskou událost roku. Doboví pozorovatelé jí přičítali i politický význam. Tímto slavnostním aktem se spojily dva rody považované za opory habsburské vlády v Českém království a hlavní sloupy zdejšího katolicismu. Autorita a neobyčejné schopnosti, jež dosud prokázal Lobkovic při řízení České kanceláře, dávali tušit, že právě tento muž zaujme místo Viléma z Rožmberka nejen v Polixenině loži, ale především mezi českými stavy. I proto se zprávy o kancléřově sňatku rázem rozletěly do celé Evropy.
Že v tomto případě nešlo o pouhý sňatek z rozumu, dokládají i láskyplné dopisy, které si manželé vyměňovali v příštích 20 letech a které se dochovaly dodnes. A o jejich vlivu na dění v Českém království svědčí i jejich role ve stavovském povstání v letech 1618 a 1620. Byla to právě Polixena, kdo ve svém paláci ukrýval dva místodržící Slavatu a Martinice, které zástupci českých stavů vyhodili z oken Pražského hradu. Její jediný syn Václav Eusebius se pak za 30leté války vyznamenal jako vojevůdce a vrchní velitel Říšské armády. Už v úvodu zaznělo, že pernštejnské ženy měly vliv i na mezinárodní politiku. Zmiňme alespoň tři z nich, které svůj život prožily v zahraničí. Jako první se Marie Manrik narodila dcera Jana, která se stejně jako její matka stala dvorní dámou ovdovělé císařovny Marie Habsburské. Odešla s ní do Španělska, kde se později provdala za španělského vévodu Fernanda de Aragon. Jejího mimořádného intelektu i vzdělání, hovořila mimo jiné 5 jazyky, si ve svých relacích všímali i cizí diplomaté. a právě to z ní udělalo svého druhu agentku v habsburských zájmech.
Respekt i vážnost, jimž se Jana z Pernštejna těšila u samotných Habsburků, se odrazily především v dopisech, které jí adresoval bratr Rudolfa II., arcivévoda Arnošt. Jana s ním udržovala pravidelný písemný styk. Ve svých dopisech jej informovala o událostech na Pyrenejském poloostrově a především o názorech a aktivitách jeho matky, císařovny Marie. Arcivévoda jí tuto službu splácel tím, že jí zasílal zprávy o dění na vídeňském císařském dvoře a také intervencemi ve prospěch její rodiny v Čechách. Dík za její služby vyjádřil i španělský král Filip II., který Janě přiznal doživotní rentu 2000 zlatých dukátů ročně.
Další dcera Marie Manrik, Alžběta, zamířila pro změnu do Francie, kam jako dvorní dáma doprovodila velkovévodkyni a budoucí francouzskou královnu Alžbětu Habsburskou. Vzhledem k tomu, že spolu na vídeňském dvoře vyrůstali od dětství, staly se z nich blízké přítelkyně a důvěrnice. Alžběta se zjevně s podporou samotné císařovny provdala za jednoho z nejvýznamnějších šlechticů římsko-německé říše Albrechta z Fürstenberga, který se později stal nejvyšším štolbou císaře Rudolfa II. Nadále přitom zůstávala ve styku s francouzskou královnou, což ji vynášelo v očích jejich současníků i její vlastní rodiny. A na závěr alespoň krátce připomeňme nejmladší dceru Marie Manrik, Bibianu. Její současníci ji popisovali jako velmi hezkou a citlivou dámu, které nechybí žádná z kvalit, které by žena jejího stavu měla mít.
Přestože na rozdíl od svých starších sester nebyla vychována v císařovněně Fraucimoru, i jí se dostalo odpovídající průpravy, a to na dvoře její sestry Polixény. Právě manželka nejvyššího purkrabího se měla postarat o Bibianinu budoucnost tím, že jí vybere odpovídajícího ženicha.
Stal se jí markýz Francesco Gonzaga, jeho panství byla v severní Itálii. S rodinou Pernštejnů jej spojovalo hlavně to, že byli naprosto oddáni Habsburkům. To se projevilo mimo jiné v tom, že sám císař Rudolf II. Pověřil Gonzágu diplomatickou misí do Říma a Florencie, kde měl jednat o pomoc v turecké válce. Později byl dokonce jmenován stálým císařovým vyslancem u papežského dvora v Římě. Jak uvádí Pavel Marek, žádné jiné místo nezaujímalo v 17. století mezi vyslanci takovou prestiž jako právě Řím. I když historici činnost Bibiany, která manžela do Říma doprovázela, dosud nespracovali, dá se předpokládat, že postavení manželky císařova vyslance jí umožnilo navázat kontakty s nejvlivnějšími osobnostmi u papežského dvora. A stejně jako její sestry, je zřejmě využívala i v zájmu své pernštejnské rodiny. Alespoň pár ukázek z knihy Pavla Marka Pernštejnské ženy v našem dnešním pořadu přiblížilo svět českých šlechtičen na počátku novověku. Zřetelně z nich vyplývá, že vysoká česká šlechta měla velmi silné nadnárodní vazby a také vliv na politiku napříč celou katolickou Evropou. Na první pohled jde o dávno uzavřenou minulost, která s námi dnes už nijak nesouvisí. Co ale na ten druhý? Ze studia Českého rozhlasu Plus se s vámi loučí autorka pořadu Milena Štráfeldová.